ឋានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ1រោចខែបុស្សឆ្នាំរោងខោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2025នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនាទីផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះមានខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចថាករណីជនបរទេស57នាក់រត់ចេញពីកាស៊ីណូនៅអូស្មាច់ជាវិវាទការងារសមត្ថកិច្ចអះអាងថាករណីជនបរទេស57នាក់ដែលបានសម្រុកចេញពីកាស៊ីណូអូស្មាច់រីសតក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺជាវិវាទការងារខណៈអ្នកការពារសិទ្ធិជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតករណីបោកបញ្ឆោតនិងជួញដូរមនុស្សក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យចេញនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2025បញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូអូស្មាច់រីសតចំនួន57នាក់ដែលមានជនជាតិប៉ាគីស្ថានចំនួន53នាក់និងជនជាតិនេប៉ាល់ចំនួន4នាក់បានតវ៉ាហើយបាននាំគ្នាដើរចេញពីក្រុមហ៊ុនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2025មកតាមការសាកសួររបស់សមត្ថកិច្ចជនបរទេសទាំងនោះបានធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុអស់រយៈពេល2ទៅ3ខែដោយមិនបានទទួលបានប្រាក់ខែហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូអូស្មាច់រីសតក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យវិញសេចក្តីបំភ្លឺបន្តដែរបន្ថែមថាក្រោយពួកគេធ្វើការនៅកាស៊ីណូអូស្មាច់រីសតបានរយៈពេល10ថ្ងៃពួកគេត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងជំនឿចិនឲ្យធ្វើការដោយគ្មានថ្ងៃសម្រាកដោយបារម្ភថាមិនបានទទួលប្រាក់ខែពួកគេបាននាំគ្នាតវ៉ានឹងដើរចេញពីក្រុមហ៊ុនដោយមានកាន់ដំបងឈើដោយខ្លះតវ៉ាឲ្យមានការឈប់សម្រាកគ្រប់គ្រាន់ខ្លះចង់បន្តការងារនៅកន្លែងដដែលខ្លះចង់ទៅធ្វើការនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងខ្លះចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញសេចក្តីបំភ្លឺដដែលបន្ថែមតាមនៃដើមថាក្រោយពីការសាកសួរទៅលើជនបរទេសទាំង57នាក់នោះរួចស្នងការនគរបាលខេត្តបានបញ្ជូនជនជាតិប៉ាគីស្ថានទាំង53នាក់ស្រី2នាក់និងនេប៉ាល់4នាក់ទៅស្នាក់ការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំខេត្តសៀមរាបដើម្បីបន្តនីតិវិធីក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យមិនមានបញ្ជាក់អំពីវិធានការណាមួយលើក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនោះទេ VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុកវិស្នាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បាននៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូអូស្មាច់រីសតគឺជារបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រតិភិមួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះស្ថិតក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងចំនួនឆោបោកតាមអនឡាញនិងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា OFAC លោកទូចសុខា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាករណីជនបរទេសទាំង57នាក់នៅកាស៊ីណូ Old Smith Resort នេះគឺជាវិវាទការងារដូច្នេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងការងារលោកបន្ថែមថានាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ខេត្តសៀមរាបនឹងសម្រេចថានឹងបញ្ត្រូវបញ្ជូនជនបរទេសទាំង57នាក់នោះទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញឬយ៉ាងណាក្រោយការត្រួតពិនិត្យចប់លោកទូចសុខាថ្លែងថាខាងជំនាញអន្តរប្រវេសន៍លោកនឹងពិនិត្យបន្តទៅទៀតថាតើពួកគាត់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែរឬអត់ហើយពួកគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនលើទឹកដីកម្ពុជានឹងស្របច្បាប់ឬក៏អត់បានន័យថាគាត់មានសិទ្ធិការងារសម្រាប់ជនបរទេសដែរឬអត់ហើយគាត់មានវីសាសម្រាប់ចូលមកធ្វើការងារដែរឬអត់បើសិនជំនាញពិនិត្យឃើញថាមិនដូចអ្វីដែលបងលើកឡើងនេះទេជំនាញអាចនឹងស្នើសុំមកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបញ្ជូនពួកគាត់ចេញទៅកាន់ប្រទេសកំណើតទៀងរៀងខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអូនប្រាប់ VOA ជាសារអសរលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាមន្ត្រីការងារកំពុងពិនិត្យលើករណីនេះ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីយ៉ុងផាត់បានទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះកន្លងមកគេឃើញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនឹងអន្តរជាតិមួយសំទោសកន្លងមកគេឃើញសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជា The New York Times និង The Diplomat ជាដើមបានរីកាពីការជួញដូរមនុស្សការធ្វើទារុណកម្មនិងការលោតពីលើអាគារក្នុងតំបន់កាស៊ីណូ Old Smith Resort លោកខុនថារ៉ូអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយកាត់ថាសង្ត្រាល់លើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតមួយដាក់ជាក់លាក់ថាតើជនបរទេសទាំងនោះមកកម្ពុជាក្នុងទម្រង់នៃការឆបោកឬជួញដូរមនុស្សឬគ្រាន់តែរងគ្រោះពីវិវាទការងារក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស UNOHCHR ចេញផ្សាយការពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023បង្ហាញថាមនុស្សប្រមាណជា100,000នាក់ដែលជាជនបរទេសត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការងារឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសចំនួន5នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានកម្ពុជាថៃឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីនបណ្ដាញព័ត៌មានថៃអតីតសមាជិកសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងទីក្រុងបាងកកអតីតសមាជិករដ្ឋសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដោយខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់ដោយជិះម៉ូតូនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានថៃហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកលឹមកំយ៉ាបានស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុពួកមន្ត្រីនៅការិយាល័យប៉ូលីសក្រុងបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកចាប់ខ្លួនឃាតករនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតបាងកកផុសកាសែតនោះបានបន្ថែមទៀតថាលោកលឹមកំយ៉ាមានសញ្ជាតិ2គឺខ្មែរនិងបារាំងប៉ូលីសថៃបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់វីរៈរបស់បុរសជនជាតិខ្មែរនោះដោយមិនបានប្រាប់ថាជាលោកលឹមកំយ៉ាទេតែគ្រាន់តែបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាយើងនៅពេលនេះកំពុងស៊ើបអង្កេតពីគោលបំណងនៃការសម្លាប់នេះហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយបណ្ដាញព័ត៌មានថៃជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាបុរសខ្មាំងកំភ្លើងដែលជិះម៉ូតូបានបាញ់លោកលឹមកំយ៉ានៅពេលដែលលោកបានទៅដល់រាជធានីរបស់ថៃដោយការចាក់ចេញពីទីក្រុងសៀមរាបតាមរថយន្តក្រុងដែលអមដំណើរដោយភរិយាជាតិបារាំងនិងឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកថតរូបឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានឃើញឈាមនៅកន្លែងកើតហេតុនៅតំបន់ចិត្តខៅសាន់រូតដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនៃទីក្រុងបាងកក លោកលឹមកំយ៉ាបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិករដ្ឋសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសកលក្នុងឆ្នាំ2013ដែលគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្រៅមេដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនស្ទើរតែចាញ់ឆ្នោតទៅគណៈបកសង្គមជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គមជាតិ CNRP ដែលត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2012ដោយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានត្រូវរំលាយដោយបាត់បញ្ជាតុលាការនៅឆ្នាំ2017អ្នកនយោបាយនិងសមាជិករដ្ឋសភាមួយចំនួនរួមទាំងលោកលឹមកំយ៉ាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជា74ទសវត្សរ៍ពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបង្ក្រាបនរណាដែលប្រឆាំងនឹងការកាន់អំណាចរបស់លោកអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនមួយចំនួនបានត្រូវកាត់ទោសនិងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងអំឡុងនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនថ្មីបើមានសញ្ជាតិបារាំងក៏ដោយលោកលឹមកំយ៉ាមិនបានចូលរួមជាមួយសមាជិករដ្ឋសភាមួយចំនួនដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់បរទេសបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិនៃ CNRP លោកកឹមសុខាបានត្រូវឃុំខ្លួនលើការចោទប្រកាន់ពីការក្បត់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2017ទេលោកលឹមកំយ៉ាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅពេលដែលលោកថាត់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាខ្ញុំមិនបោះបង់នយោបាយទេការបាញ់សម្លាប់កើតមានឡើងនៅថ្ងៃតែមួយដែលអតីតមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់កម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យមានច្បាប់ថ្មីមួយដែលកំណត់ថាជាភេរវកជនចំពោះជនណាដែលប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតកសិករត្អូញត្អែរថាស្រូវចុះថោកនិងស្នើឲ្យដំឡើងតម្លៃចាប់ពី1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមកសិករមួយចំនួនត្អូញត្អែរពីតម្លៃស្រូវចុះថោកនឹងស្នើឲ្យរដ្ឋដំឡើងតម្លៃស្រូវចាប់ពី1000រៀលឡើងទៅក្នុង1គីឡូក្រាមខណៈពួកគេអះអាងថាតម្លៃស្រូវដែលលក់បានមិនដល់1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមអ្នកស្រីយ៉ងសុផលអាយុ28ឆ្នាំជាកសិករនៅស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីធ្វើស្រែប្រភេទស្រូវ OM5,451 ទំហំដី5ហិកតាហើយតម្លៃស្រូវដែលអ្នកស្រីលក់បានចំតែ810រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុង1គីឡូក្រាមអ្នកស្រីថ្លែងថាចុះថ្លៃខ្លាំងណាស់បងអើយពិបាកដែរខាងខ្ញុំនៅមានតិចស្រូវខ្ញុំផ្ទាល់វាមានតិចទេតែកសិករផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះបានទៀតជាងនឹងទៀតខាងតាកែវនោះថោកជាងនឹងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចដែរតែឆ្នាំមុនគាត់បើជាងនឹងអាចបាន1000រៀលអីដែរឆ្នាំមុនអ្នកស្រីបន្ថែមថាចំណូលទទួលបានពីការលក់ស្រូវมันអាចទូទាត់ដោយការចំណាយនោះបានទេអ្នកស្រីសុផលបន្ថែមដោយសំណុំពរថាខ្ញុំចង់ឲ្យតម្លៃ1000រៀលលើព្រោះប៉ុណ្ណឹងបានយើងអាចរួចខ្លួនតែបើឲ្យចំណេញគឺអត់ចំណេញទេព្រោះស្រូវយើងត្រូវការទឹកព្រោះខែនេះយើងត្រូវការបូមទឹកបូមអីរហូតពេលខ្លះនៅតំបន់ខ្លះគឺទឹកគឺត្រូវបូមពេលខ្លះទឹកអត់មានទេគឺត្រូវទិញទឹកគេទៀតកសិករម្នាក់ទៀតលោកកែសុគន្ធអាយុ32ឆ្នាំនៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថាដីធ្វើស្រែរបស់លោកមានទំហំជាង10ហិកតាហើយលោកធ្វើស្រូវប្រភេទស្រងែនិងស្រូវ OM លោកត្អូញត្អែរថាការធ្វើស្រូវប្រាំងចំណាយដើមខ្ពស់ប៉ុន្តែតម្លៃស្រូវលក់បានទាបលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំណត់តម្លៃស្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃស្រូវលក់បានចាប់ពីតម្លៃ1000រៀលឡើងទៅក្នុង1គីឡូក្រាមលោកលុនយេនអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅថាស្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើក្នុងរដូវប្រាំងនេះភាគច្រើនគឺប្រភេទស្រូវនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមនិងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យតម្លៃស្រូវថយចុះក៏ដោយសារតែតម្លៃអង្ករនៅលើពិភពលោកធ្លាក់ចុះខ្លាំង ស្រាប់ពេលឥណ្ឌាបើកការនាំអង្ករចេញ លោកបន្ថែមថាការជ្រើសរើសពូជស្រូវមកដាំដុះរបស់កសិករក៏ជាកត្តាកំណត់ពីតម្លៃស្រូវដែរ យ៉ាងណាមិញប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាកន្លងទៅក្រសួងក៏បានណែនាំឲ្យកសិករជ្រើសរើសពូជស្រូវសែនក្រអូបសម្រាប់ដាំដុះដែរ តែស្រូវនេះពិបាកក្នុងការដាំដុះ ហើយផលទទួលបានតិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រភេទស្រូវដែលលក់ចេញទៅទីផ្សារវៀតណាមនិងថៃ លោកខឹមភីណងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយក្រសួងនឹងរៀបចំសន្និសីទកាសែតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលនៃថ្លៃស្រូវក្នុងដំណាក់កាលនេះ ដើម្បីកុំឲ្យមានការជួនព័ត៌មានច្រើនដងខ្ញុំគិតថាល្អបំផុតចាំរងចាំកម្មវិធីសន្និសីទកាសែតក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយតែម្តងបាទតារាងតម្លៃមធ្យមភាគស្រូវសើមនៅតាមស្រុកនៃខេត្តមួយចំនួនចេញដោយផ្សាយដោយសហព័ន្ធស្រូវអង្គរការពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023ឲ្យដឹងថាប្រភេទថាប្រភេទស្រូវ OM 1 គីឡូក្រាមតម្លៃចន្លោះពី720ដល់850រៀលស្រូវស្រងែ1គីឡូក្រាមតម្លៃ960រៀលស្រូវ EA ចន្លោះពី720-660រៀលដល់800រៀលស្រូវនាងខុនក្នុង1គីឡូក្រាមតម្លៃ660ដល់850រៀលនិងស្រូវឡើងទឹកតម្លៃ650រៀលក្នុង1គីឡូក្រាម លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាគាត់សម្គាល់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅដើមខែនៃពេលប្រមូលផលស្រូវប្រាំងតែងតែធ្លាក់ថ្លៃដោយសារតែកត្តាទីផ្សារពឹងលើប្រទេសជិតខាងស្របពេលដែរយន្តការនៃការទប់ស្កាត់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាធ្លាក់តម្លៃស្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មាននៅឡើយ លោកបន្ថែមថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះក្រសួងគួរតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការជ្រើសរើសពូជស្រូវងាយរកដែលសមស្របទៅតាមប្រភេទដីនិងណែនាំពួកគេពីបច្ចេកទេសដាំដុះដើម្បីឲ្យទិន្នផលស្រូវទទួលបានច្រើននិងមានតម្លៃខ្ពស់ពេលលក់ចេញជាជាងការពឹងផ្អែកលើទីផ្សារប្រទេសជិតខាង
ប្រមឆ្នាំទៅហើយប្រមអាយបងតកូនដែលរើទេអរងចាំចាំប្រពងអិនលហើយកំបាយបាយចាំ
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតមានខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រអប់ខ្មៅមិនដំណើរការមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះចេញយន្តហោះកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែអាចកំបាំងក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងព្រោះថាប្រអប់ខ្មៅដែលផ្ទុកព័ត៌មានសំខាន់ជួយឲ្យគេដឹងពីមូលហេតុធ្វើឲ្យយន្តហោះកូរ៉េខាងត្បូងផ្ទុះចេញកាលពីចុងឆ្នាំមុនត្រូវបានគេរកឃើញថាលែងថតមិនដំណើរការនៅ4នាទីមុនគ្រោះថ្នាក់ឆេះយន្តហោះនៅថ្ងៃទី29ធ្នូយន្តហោះ Boeing របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកូរ៉េខាងត្បូង G2R ដែលដឹកអ្នកដំណើរពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានផ្ទុះឆេះនៅលើផ្លូវចុះចតនៅព្រលានយន្តហោះ Muan ភាគខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងមនុស្សចំនួន179អ្នកស្លាប់ចំណែកមនុស្ស2នាក់ដែលជាបុគ្គលិកនៅលើយន្តហោះរួចរស់ជីវិតប៉ុន្តែរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11មករាអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងសន្យាស្រាវជ្រាវបន្តទៀតដើម្បីរកមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះជួបគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះឆេះសម្លាប់មនុស្សច្រើនមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិអាកាសចរកូរ៉េខាងត្បូងនៅកូរ៉េខាងត្បូងគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះឆេះយន្តហោះដែលបានសម្លាប់មនុស្ស179នាក់បានកន្លងផុតទៅជិត2សប្តាហ៍ដោយគេនៅមិនទាន់រកឃើញមូលហេតុពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះជួបគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីចាប់ដៃសហការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងសកម្មជាមួយភាគីអាមេរិកក្រសួងដឹកជញ្ជូនកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11មករាថាប្រអប់ខ្មៅទាំងពីរដែលផ្ទុកព័ត៌មានសំខាន់ស្ដីពីទិន្នន័យហោះហើរការសន្និធិនៅក្នុងបន្ទប់បើកបរជាដើមលែងដំណើរការឈប់ថតនៅ4នាទីមុនគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងគួរបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីរកឃើញប្រអប់ខ្មៅទាំងពីរនៅ3ថ្ងៃក្រោយគ្រោះថ្នាក់ឆេះយន្តហោះអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជូនប្រអប់ខ្មៅមួយដែលខូចខាតខ្លាំងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យមន្ទីរពិសោធន៍ស្ដីពីសវត្ថិភាពហោះហើរជាតិសិក្សាវិភាគប្រអប់ខ្មៅដែលកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជូនទៅអាមេរិកបានផ្ទុកទិន្នន័យដូចជារយៈកម្ពស់ហោះហើរប្រព័ន្ធបញ្ជូនសញ្ញារបស់យន្តហោះចំណែកប្រអប់ខ្មៅដែលថតសម្លេងនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកបើកបរត្រូវកូរ៉េខាងត្បូងរក្សាទុកដើម្បីវិភាគក្នុងស្រុកប៉ុន្តែយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងដឹកជញ្ជូនកូរ៉េខាងត្បូងជាអកុសលការវិភាគបង្ហាញថាទាំងប្រអប់ខ្មៅថតសម្លេងនៅបន្ទប់អ្នកបើកបរនិងប្រអប់ខ្មៅថតទិន្នន័យហោះហើរឈប់ថតតាំងពី4នាទីមុនយន្តហោះបើកបុកទីទួលដែលមានថ្មបេតុងក្រសួងដឹកជញ្ជូនកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្ថែមថាបន្ថែមពីលើការស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុធ្វើឲ្យយន្តហោះជួបគ្រោះថ្នាក់បុកឆេះនៅព្រលានយន្តហោះមូអានអញ្ញាធរនឹងស៊ើបអង្កេតរកដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រអប់ខ្មៅបាត់ទិន្នន័យនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតយ៉ាងដូចនេះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាប្រអប់ខ្មៅទាំងពីរសំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែពួកគេមិនចោះចាញ់ដោយនៅតែបន្តស្វែងរកថាហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជីជូត្រូវចុះចតជាបន្ទាន់មុននឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ឆេះសម្លាប់អ្នកដំណើរសឹងទាំងអស់របស់យន្តហោះអ្នកស៊ើបអង្កេតធ្លាប់លើកឡើងពីចំណុច3ដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះជួបគ្រោះថ្នាក់ដូចជាសត្វស្លាបហើរចូលក្នុងម៉ាស៊ីនយន្តហោះយន្តហោះជួបភាពមិនប្រក្រតីព្រោះមិនទម្លាក់កង់ពេលចុះដល់ដីហើយនឹងចុងក្រោយគឺវត្តមានរបស់ទីទួលសម្បូរដោយបេតុងនៅក្បែរគៀកពេកនិងចុងផ្លូវចុះចតអ្នកជំនាញខាងអាកាសចរខ្លះលើកឡើងថាបើសិនជាគ្មានទីទួលខ្ពស់សម្បូរដោយថ្មបេតុងដែលដាំបង្គោលអង្កែមសម្រាប់បញ្ជូនសញ្ញាដល់យន្តហោះនៅក្បែរនោះទេយន្តហោះទំនងមិនបុកប៉ះទង្គិចខ្លាំងរហូតផ្ទុះឆេះសម្លាប់មនុស្សដល់ច្រើនអ្នកនោះទេអញ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតពីរឿងនេះ ចំណែកប្រធានក្រុមហ៊ុនហោះហើរជីជូត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសនៅក្នុងពេលស៊ើបអង្កេតលោកប៉ាសាំងវូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនកូរ៉េខាងត្បូងវិញបានប្រកាសចុះចេញពីតំណែងនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងនាមលោកជាអ្នកដឹកនាំក្រសួងដែលទទួលខុសត្រូវលើសវត្ថិភាពអាកាសចរស៊ីវិលលោកដូណាល់ត្រាំរួចទោសនៅ10ថ្ងៃមុនចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអនាគតប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានរួចខ្លួនពីការផ្ដន់ទោសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រទី10មករាក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌយកលុយទៅបំបិតមាត់តារាភាពយន្តអាសអាភាសទោះការផ្ដន់ទោសព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបិទបញ្ចប់ក៏ដោយក៏លោកដូណាល់ត្រាំនៅតែមានឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ដែលធ្លាប់ជាប់ក្នុងបញ្ជីថ្កោលទោសដែរជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសលើកទោសលោកចៅក្រមជួនមឺកសិនបានរំលឹកថាសេចក្តីសម្រាប់ថ្ងៃនេះមិនមែនជាការលុបលាងទោសដែលតុលាការបានធ្វើការចោទប្រកាន់និងរកឃើញរួចហើយនោះទេប៉ុន្តែជាករណីទោសពិសេសនឹងជាកិច្ចការពីដោយសពច្បាប់ដែលប្រសិននីធិបតីអាមេរិកត្រូវទទួលបានលោកចៅក្រមដដែលបានបន្ថែមទៀតថាទោះសពច្បាប់ដែលអាចបញ្ចប់ដោយមិនរំលោភច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសមានតែប្រកាសលើការផ្ដន្ទាទោសលោកចៅក្រមបានអរគុណនឹងជួនពរឲ្យលោកត្រាំមានសំឡាងល្អក្នុងភារកិច្ចដឹកនាំប្រទេសជាលើកទី2សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី30អូសភា2024តុលាការក្រុងញូវយ៉កសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាលោកដូណាល់ត្រាំពិតជាមានទោសព្រហ្មទណ្ឌក្នុងសំណុំរឿងយកលុយឃោសនាចំនួន $130,000ទៅសោកបំបិតមាត់តារាភាពយន្តអាសអាភាសដែលលោកត្រាំទំនងមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយកាលពីឆ្នាំ2006តាំងពីពេលនោះមកមេធាវីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានប្រឹងប្រែងប្រើគ្រប់លទ្ធភាពរាប់ទាំងអភ័យឯកសិទ្ធិជាអតីតប្រធានាធិបតីផងនិងជាអនាគតប្រធានាធិបតីផងដើម្បីកុំឲ្យលោកត្រាំជាប់ទោសលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបង្ខំចិត្តបង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាការពីចម្ងាយតាមវីដេអូខុនហ្វឺមនៅ10ថ្ងៃមុនចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី47ក្នុងទឹកមុខខឹងអន្ទះសាលោកដូណាល់ត្រាំដែលមានទង់ជាតិអាមេរិក2បញ្ឈរនៅពីក្រោយខ្នងបានបរិហាថាជាប្រព័ន្ធតុលាការគួរឲ្យខ្មាសអៀនព្រោះលោកបរិសុទ្ធគ្មានកំហុសទេនឹងត្រូវបានប្រជាជនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាឆ្នាំ2024តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលើការបដិសេធទោសនេះលោកដូណាល់ត្រាំនឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី47នៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2025ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងដែលធ្លាប់ជាប់ក្នុងបញ្ជីថ្កោលទោសព្រហ្មទណ្ឌចំណែកប្រព័ន្ធតុលាការអាមេរិកក៏នឹងត្រូវមានបន្ទុកនឹងផលវិបាកជានិមិត្តរូបខ្លាំងព្រោះលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងជាប់ចាត់ក្នុងសំណុំរឿង3ទៀតដែលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងគេគឺសំណុំរឿងប្រឆាំងដោយខុសច្បាប់និងលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2020ក្នុងសំណុំរឿងនេះរដ្ឋអញ្ញាពិសេសលោកចេស្មីតបានបោះបង់ការចោទប្រកាន់ទៅវិញទាំងមិនទាន់បើកសវនាការផងក្រោយពីលោកដូណាល់ត្រាំបានជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតភ្លើងឆេះព្រៃគំរាមលេបត្របាក់សង្កាត់ថតកុនហូលីវូដរបស់អាមេរិកមិនដល់2ថ្ងៃផងភ្លើងឆេះព្រៃឆេះកប់ដ៏សន្ធោសន្ធៅបានលេបត្របាក់អាគារផ្ទះសម្បែងជាង1500នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ក្នុងរដ្ឋ California កិត្តិកម្មយកថ្ងៃពុធទី8មករាភ្លើងឆេះព្រៃកំពុងគំរាមកំហែងសង្កាត់ថតកុនហូលីវូដរបស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីឆេះបំផ្លាញផ្ទះវីឡាថ្លៃរាប់លានរបស់តារាល្បីៗកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែមករានៅភាគខាងកើតអាមេរិកកំពុងរងគ្រោះដោយសារព្យុះទឹកកកត្រជាក់រឹងស្គាមខណៈនៅខាងលិចប្រទេស រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកំពុងធ្លាក់ខ្លួនក្នុងអណ្ដាតភ្លើងដោយសារអាកាសធាតុស្ងួតនិងខ្យល់បក់លឿនខ្លាំងខុសប្រក្រតីតើនេះមិនមែនជាលទ្ធផលនៃកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមនុស្សលោកជាអ្នកបង្កឡើងទេឬយ៉ាងណាមានស្ដាប់ឈៀងបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដូវត្រជាក់ជារឿងដែលគេមិនអាចនឹកស្មានដល់ប៉ុន្តែវាកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឡូសអាន់ជេលេសក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមឆេះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7មករាភ្លើងឆេះព្រៃបានឆេះរាលដាលលើផ្ទៃដីជាង 10,000 ហិកតាដោយបានលេបត្របាក់បំផ្លាញផ្ទះនិងអាគារជាង 1,500 ក្នុងទីក្រុងឡូសអាន់ជេលេសចាប់ត្រឹមថ្ងៃពុធទី8មករាភ្លើងឆេះព្រៃផ្ទុះឡើងបន្តបន្ទាប់គ្នាជាច្រើនកន្លែងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច5នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង100,000នាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅយប់ថ្ងៃពុធភ្លើងឆេះព្រៃបានរាលដាលជិតទៅដល់សង្កាត់ហូលីវូដគម្រាមលេបត្របាក់ផ្ទាំងប៉ាណូអាសរហូលីវូដនៅលើភ្នំដែលជានិមិត្តរូបសម្គាល់វិស័យភាពយន្តអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរចុះជួបក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបានសម្រេចលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេសអ៊ីតាលីដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហោះទី9មករាយោងតាមចិត្តវិមានលោកជូបៃដិនមិនចង់នៅបន្តចាត់ចែងដោះស្រាយស្ថានភាពព្រោះអាសន្នភ្លើងឆេះព្រៃយោងតាមសត្តវិមានលោកជូបៃដិនចង់នៅបន្តចាត់ចែងដោះស្រាយស្ថានភាពគ្រោះអាសន្នភ្លើងឆេះព្រៃនៅទីក្រុង Los Angeles មានគ្នាគ្នាជាង 7,500 នាក់មកពីរដ្ឋជិតខាងក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យទទួលស្គាល់ថាពួកគេនៅតែមិនទាន់អាចទប់ទល់រលត់ភ្លើងបាននៅឡើយភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងទីក្រុង Los Angelesជាសម្បត្តិអាក្រក់ចំពោះទិហេនពលរដ្ឋអគីភ័យព្រោះថារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកំពុងស្គាល់ភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងខុសប្រក្រតីនៅរដូវត្រជាក់ដែលជាពេលវេលាធ្លាក់ទឹកកកកាន់តែមិនធម្មតាទៅទៀតខ្យល់បក់ខ្លាំងដែលធ្លាប់តែកើតមាននៅរដូវស្ទឹកឈើជ្រុះចុងឆ្នាំបែរជាកើតមានយ៉ាងចម្លែកនៅខែមករាដើមឆ្នាំដែលអនុគ្រោះដល់គ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃលើកនេះយោងតាមអ្នកឧតុនិយមដោយសារកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជាស្នាដៃរបស់មនុស្សលោកគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងបូកផ្សំនឹងខ្យល់បក់ក្នុងល្បឿនពី95ទៅ160គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងអំណោយផលដល់អណ្ដាតភ្លើងឲ្យឆេះរាលដាលូនលឿនខ្លាំងនៅទីក្រុង Los Angelesអគីភ័យបានទៅរំខានសកម្មភាពឧស្សាហកម្មភាពយន្តអាមេរិកដំណើរការថតភាពយន្តហូលីវូដជាច្រើនត្រូវបានផ្អាកជាបន្ទាន់ចំណែកសួនកំសាន្ត Universal Studio Hollywood ត្រូវបិទទ្វារមិនទទួលអ្នកទេសចរព្រឹត្តិការណ៍ផ្តល់រង្វាន់ដល់ខ្សែភាពយន្តអូស្ការដ៏ល្បីល្បាញក៏ត្រូវលើកពេលពីថ្ងៃទី17ទៅថ្ងៃទី19មករាវិញរុស្ស៊ីគាំទ្រលោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទ្វេភាគីដោយសន្តិនិគមថ្ងៃសុក្រទី10ខែមករាឆ្នាំ2025រុស្ស៊ីបានសម្ដែងការសាទរចំពោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាប់ឆ្នោតថ្មីលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានបង្ហាញគោលជំហរចង់ជួបសន្តិនិគមដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហារកម្មរកុសមួយចំនួនរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យវិមានខំឡាំងដោយបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំអ្នកនាំពាក្យវិមានខំឡាំងលោកគ្មីទ្រីពេសកូបានបញ្ជាក់ថាដំណើរជួបសន្ទនាគ្នារវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងអាចលេចចេញជារូបរាងច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីលោកត្រាំឡើងកាន់អំណាច ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តទៀតថាលោកពូទីនបានបង្ហាញឆន្ទៈជាច្រើនលើកច្រើនសារចង់ជួបសន្តិនិកជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងឡាយក្នុងសកលលោករួមទាំងលោកដូណាល់ត្រាំផងតែយ៉ាងណាបើផ្អែកតាមសម្ដីរបស់លោកពេស្កូដដែលគេពុំទាន់ដឹងអំពីសំណុំរឿងពិតប្រាកដណាមួយដែលភាគីទាំងពីរក្រុងលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅឡើយទេចំពោះលោកដូណាល់ត្រាំវិញក៏បានថ្លែងប្រាប់នៅថ្ងៃប្រហោះទី9ខែមករាកន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរពិតជាកំពុងរៀបចំជំនួបខាងលើនេះមែនតែលោកពុំបានលម្អិតអំពីការបរិឆេទនៃជំនួបនេះឡើយលោកត្រាំនិយាយត្រឹមថាអាមេរិករុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនត្រូវតែរកផ្លូវបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដែលបានបង្កក្តីវិនាសអន្តរាយអាសាអត្តកាគូបញ្ជាក់ថាការវិលត្រឡប់មកកាន់តំណែងជាថ្មីឡើងវិញនៃលោកដូណាល់ត្រាំនាំឲ្យមតិសាធារណៈមួយចំនួនយល់ថាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅអ៊ុយក្រែនអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយឆាប់រហ័សតាមការចរចាការទូតដូចដែលលោកត្រាំធ្លាប់ពោលអះអាងក្នុងសម័យឃោសនាបោះឆ្នោតអាមេរិកប៉ុន្តែក្រុងគៀវវិញកំពុងបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះអាចធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនខាតបង់ប្រយោជន៍ច្រើនជាក់ស្ដែងរុស្ស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ជាច្រើនលើកថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអាចបញ្ចប់ទៅបានដរាបណាអ៊ុយក្រែនសុខចិត្តបោះបង់មហិច្ឆតាចង់ចូលជាសមាជិកបក្សសម្ព័ន្ធអូតង់និងប្រគល់ទឹកដីដែលរុស្ស៊ីវាដណ្ដើមបានអ៊ុយក្រែនបានចាញ់ចោលសំណើនេះទាំងស្រុងអញ្ញាធរស៊ើបអង្កេតកូរ៉េខាងត្បូងត្រៀមកម្លាំង 1,000 នាក់ដើម្បីចូលចាប់លោកយុនសុកយូលក្រោមអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់ក្រោមសូន្យទីក្រុងសេអ៊ូលក៏បានដណ្ដប់ដោយភាពតានតឹងសាជាថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រកន្លងនេះទៅថ្ងៃដែលក្រុមស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយរបស់អេសរាជជនជាន់ខ្ពស់ប៉ុនប៉ងជាលើកទី2ដើម្បីចូលចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីជួពីតំណែងលោកយុនសុកយូលនៅថ្ងៃសុក្រកន្លងតើនេះដែរប្រធានកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីតែធ្លាប់បញ្ជាឲ្យរៀបរៀងក្រុមស៊ើបអង្កេតមិនឲ្យចូលចាប់ខ្លួនលោកយុនសុកយោកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសចុះចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃសុក្រទី10មករានៅចំពោះមុខការរឹងទទឹងរបស់ប្រធានាធិបតីជួពីតំណែងលោកយុនសុកយោដែលបដិសេធមិនចូលខ្លួនតាមដីការកោះរបស់តុលាការសេអ៊ូលក្រុមស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងអំពើពុករលួយកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីប៉ុនប៉ងជាលើកទី2ចូលចាប់ប្រធានាធិបតីដែលសភាបានបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីតំណែងកាលពីមួយខែមុនបន្ទាប់ពីខកខានមិនអាចចូលទៅនាំខ្លួនលោកយុនសុកយូដោយសារតែការរារាំងរហូតដល់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមកងអង្គរៈឬកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី3មករាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតកូរ៉េខាងត្បូងបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីចូលចាប់លោកយុនសុកយូជាមួយដីការបង្ខំថ្មីដែលមានសកលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាសប្តាហ៍ក្រោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហោះការិយាល័យស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយបានបញ្ជូនលិខិតទៅប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីត្រៀមកម្លាំងប្រមាណ 1,000 នាក់ដើម្បីសម្រុកចូលចាប់លោកយុនសុកយូលក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីនិងថាប៉ូលីសអាចចាប់ឃាត់ខ្លួនរាល់អ្នកដែលរារាំងបន្តិចបង្អាក់ការងាររបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតបង្ហាញមកនៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសក្នុងក្រុងស៊ីអូលនៅថ្ងៃសុក្រទី10មករាប្រធានកងអង្គរៈឬកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីលោកប៉ាក់ផុងជុនបានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការបង្ហូរឈាមឬការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់ហិង្សាទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយតែងតាំងដោយលោកយុនសុកយូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដើម្បីដឹកនាំកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីលោកប៉ាក់យុងជុនលោកប៉ាក់ជុងយុនត្រូវគេជឿថាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យកងអង្គរៈឈរជាខែល មនុស្សរារាំងបិទគប់មិនឲ្យក្រុមស៊ើបអង្កេតចូលទៅចាប់ខ្លួនលោកជុនសុកយល់កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកជំនាញវិតម្លៃថាក្រុមអង្គរៈប្រធានាធិបតីនៅបន្តការពារបិទគប់មិនឲ្យប៉ូលីសចូលទៅចាប់លោកយុនសុកយល់ដោយសារពួកគេដឹកនាំដោយលោកប៉ាក់ជុងយុនដែលជាអ្នកស្ម័គ្រស្មោះនឹងលោកយុនសុកយល់ទី2អាចមកពីក្រុមការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីមិនបានទទួលបញ្ជាឲ្យបើកភ្លើងឆេះពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីស្ដីទីលោកឈីសាំងមកដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចសម្រាប់លើការងាររបស់ក្រុមកងអង្គរៈការពារប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងជាលើកទី2ដើម្បីចូលទៅនាំខ្លួនលោកជុនសុកយល់ឲ្យមកឆ្លើយសំណួររបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសច្បាប់អញ្ញាសឹកក្រុមស៊ើបអង្កេតកូរ៉េខាងត្បូងបានកាត់បន្ថយឧបសគ្គមួយបន្ទាប់ពីប្រធានកងអង្គរៈប្រធានាធិបតីលោកប៉ាក់ជុងយុនបានប្រកាសសុំលាលែងចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃសុក្រទី10មករានៅប្រមាណម៉ោងក្រោយលោកចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសបដិសេធមិនចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺពីលើកមកហើយលោកប៉ាក់ជុងយុនបានទៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសនៅថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីក្រុមស៊ើបអង្កេតគម្រាមចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកនិងសមាជិកសតិសន្តិសុខការពារប្រធានាធិបតីដែលរារាំងមិនឲ្យគេចូលចាប់ខ្លួនលោកជុងសុកយល់នៅមុខពីមានប្រធានាធិបតីឯណោះវិញក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកប្រឆាំងនឹងការទម្លាក់លោកយុនសុកយល់ចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីកក់ខុញប្រមូលផ្ដុំរៀងរៀងខ្លួនជំនះនឹងសេតនហភាពក្រោមសូន្យក៏មេធាវីរបស់លោកយុនសុកយល់បានបដិសេធមិនសហការអនុវត្តដីកាបង្ខំឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយសំណួររបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតតែពួកគេនៅតែចាត់ទុកថាគ្មានសុពលភាពនិងខុសច្បាប់មកតាមក្រុមមេធាវីរបស់លោកយុនសុកយល់ក្រុមស៊ើបអង្កេតគ្មានសិទ្ធិសອບច្បាប់ដើម្បីចាប់ឃុំខ្លួនបើទោះបីជាលោកយុនសុកយល់ត្រូវសភាបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីតំណែងក៏ដោយនៅច្រកចូលវិមានប្រធានាធិបតីក្រុមការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីបានដាក់របងលួសបន្លានឹងរថយន្តសន្តិសុខដើម្បីរារាំងការប៉ុនប៉ងសម្រុកចូលជាលើកទី2របស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ស្រទុំភ្នំវែងអនឡាយកូនខ្ញុំស្រែយំរំដាយក្រុងស្ទើរទ្វីអាឡោជីវិតណែបនក្លែងក្លងខែទុំហែដួងចិត្តពពករសំបាំងចិត្តបិណ្ឌអងកាមរៀងស្មីអើយតាមកោឈោជ្រងរូលដោយភ្លើងស្អាតមើលជុំដីបែរច្រហែងពេលរូបអូនឲ្យប្រកីគុំត្រៀងកងកាំបំបាយយំក្លាយជាឃើញទួងចន្ទខ្វាំងរាត្រីព្រៀមដូនជាត្រីរួខ្វាំងគង់ទាឈើច្រត់ទុំខ្លួនផ្នែកសំឡឹងភ្នំអាចឲ្យធោពតគុណសេមាI'm going. ខពុតពុនសេម៉ាទុងរួមក្របចំណងរណារៀបរែងខ្លោចសាត្រណមរូបត្រីកូនយំណោនៀលត្រៀមលើអង្គរឹងខ្លែងក្រាងយំពីប្រទឹងស្រែងជ្រែកអាកាសមានតាអោបទុំជាប់ក្នុងអរាចាំសាមនេះណាបងចងជីវិត
ចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាឆ្អឹងខ្នងនិងការឈឺចង្កេះឈឺខ្នងឬឈឺចង្កេះពេលខ្លះអ្នកជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនมันអាចបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ថាខ្លួនឈឺត្រង់ណាឲ្យប្រកាសផងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចអះអាងដោយគ្មានភាពសង្ស័យគឺឆ្អឹងខ្នងរបស់អ្នកកំពុងរងគ្រោះទ្រុឌទ្រោមហើយតើឆ្អឹងខ្នងមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាឆ្អឹងខ្នងអាចរងគ្រោះកើតជំងឺអ្វីខ្លះតើទៅធ្វើដូចម្តេចគឺអាចរក្សាឆ្អឹងខ្នងឲ្យបានរឹងមាំការរក្សាដងខ្លួនឲ្យត្រង់គឺជាចំណែកមួយនៃការថែទាំឆ្អឹងខ្នងឲ្យនៅរឹងមាំល្អនិងកុំឲ្យឆាប់ចាស់ទ្រុឌទ្រោមមុនអាយុព្រោះបើឆ្អឹងខ្នងទ្រុឌទ្រោមនោះយើងពិតជានឹងងាយជួបអាការៈឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅខ្នងនៅចង្កេះឬឈឺដល់សរសៃជើងឡាក់ឆ្អឹងខ្នងជាសសរទ្រទ្រង់ខ្លួនប្រាណគ្មានឆ្អឹងខ្នងមនុស្សពិតជាពិបាករស់មិនអាចឈរឬអង្គុយបានឡើយតាមធម្មតាឆ្អឹងខ្នងទ្រទ្រង់ទៅវិវត្តតាមវ័យអាយុកាន់តែច្រើនក៏កាន់តែទ្រទ្រង់ឬលឿនជាងអាយុផងប្រសិនបើយើងមិនចេះប្រុងប្រយ័ត្នថែរក្សាឆ្អឹងខ្នងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតាំងពីក្មេងមកមិនបានល្អឆ្អឹងខ្នងរឹងមាំមានសុខភាពល្អអាចទ្រទ្រង់ខ្លួនដោយគ្មានផ្ដល់ការឈឺចាប់អ្វីទាំងអស់ហើយអាចបំពេញតួនាទីជាអ្នកធានារ៉ាប់រងគ្រប់ចលនាកោងត្រីត្រង់របស់ដងខ្លួននិងទប់ខ្លួនឲ្យមានលំនឹងតាមបែបធម្មជាតិជាសររបស់មនុស្សឆ្អឹងខ្នងមានតួនាទីសំខាន់បន្ថែមមួយទៀតគឺជារបងបាំងការពារខួរឆ្អឹងខ្នងតែជាបណ្ដុំឬជាមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំប្រព័ន្ធប្រសាទដ៏មហាសញ្ញាំនិងចាំបាច់បំផុតខាងផ្នែកចែកចាយព័ត៌មានតកតងនឹងខ្លួនប្រាណទៅឲ្យខួរក្បាលនិងពីខួរក្បាលត្រឡប់មកសរីរាង្គកាយវិញនៅចន្លោះពីឆ្អឹងកងទៅឆ្អឹងកងមានត្រឡប់ឆ្អឹងមួយទៀតដែលមានតួនាទីជាទប់កលកុំឲ្យឆ្អឹងកងខ្នងប៉ះកកិតប៉ះកកិតឬបុកទង្គិចគ្នានៅពេលធ្វើចលនាឬអុកទង្គិចជាយថាហេតុណាមួយតំណប់ឆ្អឹងនេះ intervertebral មានរចនាសម្ព័ន្ធស្មុគស្មាញផ្សំដោយប្រព័ន្ធសរសៃផងឆ្អឹងខ្ចីផងនិងស្នូលជាខ្លាញ់អន្ទិលអន្ទិលសត្វឆ្អឹងអាចប្រឆាំងទប់នឹងកម្លាំងដែលចង់បំបែកឆ្អឹងកងប្រេះញែកពីគ្នាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលមានការទង្គិចអុកគ្នាខ្លាំងគឺឆ្អឹងកងជាអ្នកខូចខាតមិនមែនត្រណប់ឆ្អឹងឌីសនោះទេត្រណប់ឌីសមាននីតិជាអ្នកធានាការធ្វើចលនារបស់ឆ្អឹងខ្នងកុំឲ្យកកិតគ្នានិងមានសកម្មភាពជាអ្នកអបទប់កុំឲ្យមានករណីអុកទង្គិចខ្លាំង ប៉ុន្តែដោយសារភាពចាស់ជរារបស់មនុស្សត្រឡប់នេះក៏ចាស់រិចរិលបាត់បង់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទៅតាមវ័យនិងបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្នងចាប់ចាស់ទ្រុឌទ្រោមហើយដោយប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវូសុភៈរស្មីខាងលើនៅពេលឆ្អឹងខ្នងទ្រុឌទ្រោមអាការៈឈឺចាប់និងចាប់លេចឡើងក្រៅអំពីកត្តាអាយុភាពអសកម្មដើម្បីបានស្រណុកការអង្គុយយូររាប់ម៉ោងការលើកដាក់ឬឱនយកវត្ថុធ្ងន់ដោយចំកោងខ្នងសុទ្ធសឹងជាមូលហេតុនាំឲ្យឆ្អឹងខ្នងនិងទ្រនាប់ឆ្អឹងឆាប់ទ្រុឌទ្រោមមានចំនួនសរុបចំនួន33ឆ្អឹងកងកចំនួន7ឆ្អឹងកងខ្នង12ឆ្អឹងកងចង្កេះ5ឆ្អឹងកងផាលចំនួន5រលីងជាប់គ្នានិងឆ្អឹងកងកញ្ចូនគូតមាន3ទៅ5រលីងចូលគ្នាប៉ុន្តែជាទូទៅឆ្អឹងកងដែលងាយរងគ្រោះនឹងឆាប់រងការទ្រុឌទ្រោមជាងគេគឺឆ្អឹងខ្នងនៃក្រុមឆ្អឹងកងចង្កេះត្រគាកនិងបន្ទាប់មកតិចតួចនៅម្ដុំឆ្អឹងខ្នងកព្រោះឆ្អឹងកងត្រគាកឡាំបែនេះជាតម្រូវដ៏សំខាន់ទ្រទម្ងន់ដងខ្លួនទាំងមូលតែម្ដងហើយដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សដល់ពេលចាស់ទៅភាគច្រើនតែងធ្ងោអំពីអាការៈឈឺខ្នងឈឺចង្កេះនោះតែបើការឈឺចង្កេះមានលក្ខណៈពិសេសជាក់ស្ដែងជាការឈឺចាក់ទៅក្រោមដល់ភ្លៅឬដល់ចុងជើងនិងដល់ម្រាមមេជើងតែមួយចំហៀងខ្លួននោះមានន័យថាឆ្អឹងខ្នងនិងទ្រនាប់ឆ្អឹងក៏រងភាពទ្រុឌទ្រោមនិងប៉ះពាល់ដល់សរសៃហើយសូមបញ្ជាក់ថាឆ្អឹងខ្នងនិងទ្រនាប់ឆ្អឹងនៅតំបន់ត្រគាកមិនមែនត្រឹមតែជាទម្រដងខ្លួនទេតែឆ្អឹងកងតង់នេះជាឫសគល់នៃសរសៃដ៏ច្រើនដែលតចុះមកសរសៃធំជាងគេមានឈ្មោះថាសរសៃស៊ីអាទិតតពីឆ្អឹងកងទី5នៃឆ្អឹងត្រគាកកាត់តាមផ្លូវផ្នែកខាងក្រោយចុះមកកំភួនរហូតដល់ចុងជើងការឈឺចង្កេះរៀលចាក់មកក្រោមដូច្នេះគេហៅថាជំងឺស្យ៉ាទិចចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនឹងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ
Your language.